Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. O predstojećem koncertu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i o uspešnim nastupima po Skandinaviji i Evropi, razgovaramo sa našom današnjim gošćom, harfiskinjom i violiskinjom Ljubicom Sekulić. A do 17 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. U današnjoj emisiji slušat ćemo kompozicije pisane za harfu i violu, ali i neke skandinavske kompozitore. Sam početak emisije izdvojili smo za švedskog kompozitora Vilhelma Stenhamara i slušamo kompoziciju iz opusa 33 Snovi letnje noći.
Thank you.
16:05. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa nama je harfiskinja i violiskinja. Uvek mi je zadovoljstvo da najavim da svirate dva instrumenta. Ljubica Sekulić. Ljubice, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja. Jedan interesantan koncert bio je, je li tako, juče?
Jeste.
Prekliče. Juče je bio, da, u paviljonu Cvijeta Zuzorić.
Jeste.
A još nas nešto takođe zanimljivo očekuje uskoro u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti.
Tako je, pa evo u roku od nedelju dana, to su dva zanimljiva koncerta. Juče je bio 49. Kalemegdanski sutoni su juče bili u toku, nažalost iz razloga nekih finansijskih, nije bio planiran festival kao i obično da ima 7-8 večera, večeri sa koncertima, već je to bilo jedno, kako su napravili na plakatu, za o zatvaranje u ovaj jednoj večeri, tako da u 5 sati juče je bio kao prvi koncert, taj na kome sam ja nastupala, prvenstveno kao harfiskinja, solo, a zatim na violi uz pratnju Vesna Kršić-Sekulić.
I svi ti koncerti, naravno, lepo je vreme u Beogradu, lep je prostor u pitanju, u paviljon Cvijeta Zuzorić, je li tako?
Jeste.
Pretpostavljam da je bilo puno ljudi. Bilo bi još lepše kad bi svi ti koncerti i u organizaciji muzičke omladine mogli da se dešavaju na otvorenom. Znam da bi sigurno mnogo ljudi došlo. Beograd je pun turista preko leta, tako da, eto, to bi bila jedna divna zanimacija i naravno lepa prezentacija našeg grada. Ono što je sigurno jeste da su koncerti u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti uvek puni, i kad vi svirate, naravno. A šta ste pripremili za beogradsku publiku?
Jeste, pa moram da priznam da Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti za mene ima neki onako poseban značaj, jer je stvarno ustanova koja svaki put ima ogromnu publiku, ima i neku proverenu publiku za koju znam da su... mislim, jedan deo te publike jesu profesori sa fakulteta i obrazovani muzičari koji su profesori u raznim školama i tako dalje, tako da stvarno postoji onako jedna lepa doza strahopoštovanja prema nastupu
tamo. I naši akademici dolaze, ne samo
tako
profesor Dejan
Despić. Tako je. Da. Tako da ovog puta ja sam osmislila jedan program koji je baziran kao neka vrsta dijaloga između domaćih, znači srpskih kompozita i skandinavskih, i smatram da je to veoma zanimljivo da se uradi nešto malo drugačije, jer ono što mi se dopada je da mnoge moje kolege puno izvode domaće kompozitore i postoji sada jedan trend toga i mislim i izvođenja i inspirisanja kompozitora da pišu za određene instrumente. Mislim da je to kao neki pandan takvo jednoj ideji koju apsolutno podržavam i sama sam se trudila da neki od naših kompozitora inspirišem da pišu i za violu i za harfu. Tako da sada sam napravila taj jedan dijalog. U pitanju su od stranih kompozitora, zapravo švedskih, tu je Erland von Koch, veoma zanimljiv kompozitor koji je po uzoru na Hindemita, pošto znamo da je Hindemita veoma veliki broj instrumenata
pisao
kompozicije solističke, znači to su sonate. Ja sam inače radila i magistarski rad na tu temu, odnosi između sviranja harfe i viole, a vezano za Hindemitove sonate za violu i harfu solo. To je znači Erland von Koch koji je napisao monolog za 15 različitih instrumenta. Ja sam izabrala da izvodim samo njegov monolog za harfu koji ima dva stava ovaj put. Zatim tu je Svecen, on je danski kompozitor koji je možda malo više poznat publici. I Erik Larsson, koji je jedan veoma poznat švedski kompozitor koji je uglavnom pisao za orkestar i za orkestar sa horom. Njegova najpoznatija dela su Pastoralna svita i Forklet Gud, što znači prerušeni bog. Što se tiče ove druge kompozicije, znači prerušeni gospodin bog ili prerušeni bog, to je kompozicija koja se izvodi, mislim, ja ne znam, najmanje 20 puta godišnje u Švedskoj i ono što je zanimljivo iz moje perspektive je da kažem da sam nekoliko puta svirala tu kompoziciju u orkestru i kao harfista i kao violista. Zatim u folk operi u Stockholmu, znači u Stockholmu postoji nacionalna i folk kao narodna opera. S obzirom na veoma veliki broj izbeglica koje su u posljednje vreme došli, pogotovo tih izbeglica iz Rumunije koje vidimo u toku svakog dana da su prosjeci na ulici i po metrojima i tako dalje, napravljeno jedno zanimljivo delo baš sa tom kompozicijom Forklet Good, koja se smatra jednom predstavnicom klasične muzike 19. veka, znači klasičnih kompozitora 19. veka i Švedske, i sada je napravljena jedna kao Forklet Good u novom ruhu, znači u smislu što kompozicija ima 7 stavova i napravljen je miks tog švedskog i nekih isečaka iz intervjua sa izbeglicama Rumunima i takođe rumunskih igara i plesova, tako da imamo znači klasični orkestar koji nastupa sa horom, jedan stav. Zatim imamo na primjer neku rumunsku pesmu koju čak stvarno peva neka nemuzički obrazovana osoba koja je došla iz Rumunije iz svog životnog nekog očaja, i to je veoma zanimljivo ukomponovano. Čak je bilo i nekih rumunskih kola koje se sviraju na harmonici. Naravno, to je svirao naš čovjek iz tamo negde Niša. Mislim, moram da se pohvalim i time, da. Ali to je nešto jako, jako zanimljivo što se dogodilo prošle jeseni kao jedno novo ruho jedne klasične kompozicije koje u stvari otvorilo vrata i to jednoj političkoj, da kažem, ideji i komparaciji između, znači, ovo je švedska muzika, ovo je kako oni doživljavaju, ispoljavaju svoj život kroz muziku, a ovo je sada, u stvari, taj miks naših života tamo sa domaćim stranim izbeglicama i tako dalje. Bez obzira na tu ideju, slučajno sam se sada setila da to ispričam, jer prosto to je život kompozicije koja se meni jako dopala iz razloga što od tih 7 stavova 4 stava imaju solističke deonice, da li je to sopran, tenor, bas, koje su veoma pevljive i melodične, i u meni je nekako već par godina čučala ta ideja da bi to tako bilo dobro da se uradi neki aranžman za violu i klavir, i evo ove godine sam to uradila. Juče je bilo to, da kažem, premijerno izvođenje i mislim da se publici veoma dopalo i meni je stvarno uživanje, i to je jedan novi pristup kompoziciji čiji smisao ste više puta odradili uz dirigenta i neke druge muzičare.
I to na 2 različita instrumenta.
I na 2 različita instrumenta, a sada dajete neki novi pečat.
Vi ste radili transkripciju?
Da, ja sam radila transkripciju. Naravno, pomogla mi je pijaniskinja Vesna Kršić-Sekulić i mama. pošto naravno za klavir, mislim, ipak ne mogu da se ustidim da kažem da toliko poznajem te klavirske mogućnosti, i naravno mislim da dve osobe bolje čuju taj neki dijalog koji treba pokupiti, znate, drugačije kad, jer mi sada prevodimo u stvari jedan orkestarski zvuk na 2 instrumenta.
Naravno, tu kompoziciju ćete izvesti.
Tu kompoziciju ćemo takođe izvesti u ponedeljak, znači samo da budem sad kratka, znači Erland von Koch na harfi solo, zatim Svence na violi i moj aranžman kompozicije Prerušeni bog.
To što
viola,
se tiče,
klavir,
što se tiče stranih,
što se tiče domaćih, znači dve neizbežna imena na mojim koncertima su Vera Milanković i Dragana Jovanović, ali ovaj put je drugačije to što ja sam izvodila njihove kompozicije na harfi, a sada također želim da predstavim publici znači šta je Vera Milanković napisala, njen nokturno za harfu, a zatim njen nokturno za violu i klavir. Takođe Dragana Jovanović, njena balada za M za violu i njena Violet za harfu. Znate, eto, i to, znači šta je jedan kompozitor napisao, kako se taj kompozitor pokazuje na jednom, a kako na drugom instrumentu, tu će biti i Svetislav Božić, takođe jedan od mojih omiljenih kompozitora. Kasnije nadam se da ćemo i čuti jedno od mojih
kompoziciju, da, koju vi izvodite.
Ovo je ono što ćemo izvesti u ponedeljak, to je ljubavna pesma između Konstantina Kosara i Vladimira. Za violu i klavir, veoma inspirativna i duboka kompozicija, kao i sve kompozicije od profesora Božića.
Da kažemo, naravno, spominjemo koncert. Koncert će biti u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u ponedeljak. Početak koncerta je u 18 časova. Naravno, svima uvijek predlažemo da dođu ranije, jer kad se otvore vrata Galerije Srpske akademije nauke i umetnosti, i ljudi potrče da zauzmu mesta. To je zaista prizor koji se ne viđe toliko često, a viđe se uvek u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Kasnije ćemo pričati malo o vašem viđenju stvari i kompozicija domaćih i kompozicija stranih. On, mislim, prvenstveno skandinavski kompozitor, po čemu se oni razlikuju i da li možda izazivaju vama neke drugačije emocije. A sada ćemo čuti nešto što svi mnogo volimo, to je muzika koja je nama i te kako dobro poznata, muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta, jedan njegov čuveni koncert za flautu i harfu u C-duru. Slušamo drugi stav. 16 časova i 24 minuta. Naša gošća je Ljubica Sekulić. Imali smo prilike da čujemo drugi stav Mozartovog čuvenog koncerta za flautu i harfu u C-duru. Ovaj koncert koji ste skoro svirali, Ljubice, ili tako?
Jeste. U martu sam imala priliku da u Stockholmu nastupam sa Stockholm Akademijskom orkestrom i izvela sam ovaj koncert. I ono što je isto zanimljivo, što se takođe u martu desilo sada kad pominjemo domaće kompozitore, u Stockholmu se već nekoliko godina za redom povodom 8. marta događa jedan koncert posvećen ženama u jednoj prelepoj Hedvig Eleonora Širk crkvi u centru Stockholma i to je tradicionalno sada tek 4. godina, ali je ta ideja koncerta da je posvećen 8. martu i da izvode žene i izvode ženske kompozitore. Mm-hmm. To je prvo, znate, krenulo kao jedan besplatan pokušaj, ajde da probamo nešto da uradimo. Ja sam imala tu sreću da budem u toj ekipi koja je stvarno ekipa fantastičnih muzičara. I ove 4. godine imali smo veliku čast da i radio K2 u Stockholmu, zapravo švedski radio koji je koncentrisan na klasičnu muziku, uživo prenosi ovaj koncert. I ono što je veoma lepo i čime stvarno moram da se pohvalim, da sam uspela da izvedem baladu za M od Dragana Jovanović uz klavirsku saradnju Marije Rostocki i od Vere Milanković Sveti Đorđe na harfi solo. I mislim da je to jako značajno bilo, pogotovo što se desilo ove godine, zato što su spikiri sa radija uneli jako mnogo truda u to da preko interneta saznaju i iščitaju nekoliko različitih biografija od Dragane Jovanović i Vere Milanković. Zatim su slušali njihova izvođenja, zatim su, pošto je bilo 4 spikera koje je radilo na tom projektu, oni su prilazili meni i govorili, oh, kako su, to su fantastični kompozitori, pa to je, pa mi smo slušali Senjačku rapsodiju od Vere Milanković, pa slušali smo od Dragane Jovanović mnoga dela, pa znate, prosto švedska publika je uspela da se upozna sa tim delima i lepo je to što su i, naravno, to je na švedskom jeziku, ali su na radiju pred moj nastup najavili ko su ti kompozitori, šta rade, gde rade, kako rade, koji su njihovi opusi i naravno postoji i digitalni zapis na internetu te emisije. I eto, ja se nadam da će i u narednoj godini biti takvih prilika, jer stvarno možemo da se pohvalimo sa puno dobrih savremenih kompozitora.
I kompozitora i izvođača, da, u ostalom, da vi kao neko ko dugi niz godina živi u Švedskoj i na jedan najlepši mogući način prezentuje srpsku muziku upravo novin preko ovakvih koncerata kao što je bio i sigurna sam da ćete sljedeće godine učestvovati u tom projektu vezanog za 8. mart.
Jeste.
I eto prilike da možda još neko od ženskih
tako
autora.
Je, tako je, evo ovom prilikom pozivam stvarno domaće kompozitorke, nažalost koncentrisani smo samo na žene ovom prilikom, ali mislim stvarno je teško naći nešto što je mislim, težina je toga prvo što je ženski autor, drugo što ja sviram harfu i violu koji nisu česti instrumenti, treće što je potrebna kompozicija koja nije duža od 5 minuta, tako da to je prosto kao jedan zahtev za audiciju. Znači.
Što da ne, svaki put kada se napravi neka komunikacija između kompozitora, nebitno da su muški ili ženski kompozitori u pitanju, uvek izlaze u susret i uvek im je drago kada umetnik dođe i kad ih pita da li biste želeli da napišete neku kompoziciju za mene. Naravno, dešava se i da oni sami vas pozovu i da kažu da nešto sam razmišljao ili imao sam u vidu određene osobe kada sam svirao kompoziciju, jer je to pravi način da se njihova muzika prezentuje. Jel, šta će nama autor koji ono ne piše i koji piše samo za sebe, ako naravno to niko ne izvodi. Sokoj zaista svake godine raspisuje konkurs za umjetnike, ne samo za umjetničku muziku, klasičnu muziku, već i za druge vidove, druge žanrove zapravo muzike. I tu eto imamo prilike da učestvujemo u upravljanju neke istorije muzike i srpske muzike, gde svaki put je potrebno izvoditi i neke srpske kompozitore. I kad god se obratite autorima sa željom da se nešto napiše, da ih pitate da li žele, ja mislim da ni jedan jedini kompozitor nikad nije odbio. Jedino možda da se desi da ako postoji određeni vremenski kratak rok, da ne može kompozicija da se napiše, ali to ne znači da se neće napisati. I često se dešava da kad kompozitori misle na određene instrumente, u vašem slučaju na harfu, sigurno da uvek prvo pomisle na vas. Odnosno da komponuju i da nekako čuju i vide vas.
I ima toga, ali ono što ja mislim da je povodom tih savremenih kompozicija veoma zanimljivo i veoma lepo, a to je taj jedan životni ciklus da stvarno one kvalitetne kompozicije, one prirodno ostaju i žive i njih čujemo stalno. Da ih drugi izvode, a mnogo toga je napisano, znate, i u Švedskoj i u Srbiji je stvarno mnogo toga napisano i biti kompozitor je nešto što je veoma atraktivno, ono što se kaže i za reći, ja sam kompozitor, tako mnogi koji se bave muzikom to žele, ali jednostavno stvarno samo kvalitet opstaje i samo ono što se dopada publici, jer
i izvođačima.
Izvođačima i publici, jer to je, znate, ima mnogo kompozicija koje su napisane tako da ne mogu da se evo ja sam skoro imala situaciju da sam u orkestru svirala da je kompozitor doneo za harfu orkestarski štim koji na harfi ne može da se odsvira, da smo mi znači morali da imamo sastanak kada sam ja rekla izvinite vi ne poznajete prirodne instrumenta, niste dobro napisali, morali smo da izmenimo u redu, izmenili smo, ali mislim, eto, to se dešava i u Švedskoj, to se dešava svuda, pogotovo kada su tako specifični instrumenti u pitanju, ali eto, taj, mislim, i juče posle koncerta, znate, mnogo ljudi koji ni ne poznaju muziku su rekli, jao, što mi se svidela ta kompozicija, pa ta, jao, pa Violet, pa Nocturno od Vere Milanković, pa, mislim, znate, to je prosto jednostavno, ta muzika dolazi do srca.
Da, dolazi do srca, šta mladi, šta starijih, onda oni posle zapamte ime, dešava se odu na YouTube, pa preslušaju, nađu, pa kažu jednom, kažu drugom i na taj način muzika živi, a muzika je prvenstveno jedna divna stvar i veoma zabavna kada se sluša i ako se sluša jedno interesantno izvođenje. Ljubice, čućemo još jednu kompoziciju švedskog kompozitora Vilhelma Stenhamara, u pitanju također njegov opus 33, to su zapravo letnje noći, tako? Late summer nights.
Da,
to bi
kasne
se kasne letnje. Kasno letnje, to kod
nas ne postoji. Kod nas je leto dugačko, pa ne.
Da, leto dugačko, a opet u Skandinaviji je leto kratko, ali veoma svetlo.
Yes.
I danju i noću. Dakle, slušamo drugi i treći stav ove kompozicije. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaju na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
.39 Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, harfiskinjom i violiskinjom Ljubicom Sekulić. Najavljujemo koncert koji će biti u ponedeljak u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti s početkom u 18 časova, gde će Ljubica nastupiti. Neće samo Ljubica da nastupa, ali tako?
Jeste, uz klaversku saradnju Vesne Krši-Cekulić. Pa moram da kažem da eto u januaru se spontano dogodilo da, mislim, čak imam utisak da je to prvi put koncertno da smo mama i ja nastupale zajedno. Naravno, bili su to neki interni časovi kad sam ja bila mala i tako dalje, ali jednostavno godinama dok sam studirala violu, to su bili razni korepetitori na nekim koncertima, to je bila moja sestra Milica Sekulić u Švedskoj, to je bilo puno različitih pijanista. I evo, sada je došlo u tokom 2017. do toga na jedan veoma spontan način i prvi put smo u januaru nastupale u Kolačevoj zadužbini u galeriji i evo sada i to je za nas jedno novo iskustvo koje je veoma zabavno i za mamu i za mene, pošto Vesna nastupa tradicionalno već više od 40 godina u klavirskom duu, jeste sa Snežanom Nikolajević i ovoga puta je bilo ovako veoma burno, jer od kako sam ja došla iz Stokoma pre nekoliko dana, Vesna i Snežana su nastupale i na zemunskim muzičkim večerima u školi Kosta Manojlović u Zemunu prošlog petka, zatim u ponedeljak u Italijanskom kulturnom centru sa potpuno drugačijim programom. Onda juče smo mama i ja nastupale na Kalemegdanskim sutonima i sada u ponedeljak. Znači, veoma buran mesec, pogotovo za Vesnu, ali moram da kažem da je mislim da je i za nju nešto jako zanimljivo da posle toliko godina jedne i navike da nastupa u klavirskom duu sa osobom sa kojom uvek nastupa, da sada nastupa sa svojom ćerkom koja više nije ćerka, nego je
koleginica
i zahtevni umetnik i tako dalje. I tu je puno stvarno uživanja u muzici i smeha i tako. Ali ono što je isto jako lepo, to je jedan osjećaj velike sigurnosti, jer ja sada kao violiskinja iza sebe imam nekoga ko je dugogodišnji kamerni muzičar, ne samo u klavirskom duo, nego inače veoma dobar teoretičar i ko, znate, nije onaj pijanista koji će stvarno svirati samo od početka do kraja, nego je stvarno neko ko osjeća muziku, ko sluša i harmonski i kao profesor solfeđa, ima i taj duboharmonski i teoretski sluh koji im prati sve
i
što se dešava.
I poznaje tu dušu, što bi se rekao.
Da, da. Nažalost i to.
Dobro, mislim da je na sreću ovoga puta na koncertima.
Yes.
To što ste rekli, lepo je imati roditeljsku podršku ili izvođačku, naravno, i čak i slušačku.
Da.
I lepo je videti poznate lice u publici da znate da su došli tu da... Ne, naravno, ne samo, mislim, ne mislim samo na roditelje,
da.
Mislim i na kolege
naravno,
i na prijatelje.
Naravno.
I onda uvek, kad ih vidite, znate u tom trenutku eventualno kome ćete posvetiti možda neku kompoziciju,
yes.
čak i neki koncert. Ljubice, uvek imate zanimljive priče, koncertne priče, šta se sve dešavalo u Skandinaviji, šta se dešavalo u Evropi, da li postoji još neki interesantan nastup koji bi
se
podelili sa našim slušalcima.
Da, ono što je veoma zanimljivo za mene je što sam dobila ponudu da u julu, 23. jula, nastupam u Kraljevskoj kući u Stokholmu. To je zapravo Kraljevski letnikovac, Drottningholmslottet se zove na švedskom. On je u centru Stokholma. I za mene ovaj koncert veoma poseban zato što sam ja prvi put kročila u Stokholm 2000. godine, jer je moja sestra tamo studirala na Kraljevskom fakultetu i prosto kao turiste smo otišli da ja vidim taj Kraljevski letnikovac i sećam se te jedne sale i kada sam ušla u nju ja sam pomislila, jo, kako bi ja volila kad bi jednog dana ja mogla ovde da sviram. I evo, pre nekoliko meseci su me pozvali da nastupim i kao solista i sa flautiskinjom. Prvenstveno je ta, se to odnosilo na mene kao harfistu, ali naravno došlo je do toga da ćemo izvesti i Kraus duo za violu i harfu. Odnosno, ja sam zbunjena sama sobom.
Ja sam već krenula, znači kako bi to izgledalo.
Za ovaj flautu i violu, to će biti jedna kompozicija, zatim puno različitih švedskih i francuskih kompozitora za duo harfa i flauta i ja ću svirati solo monolog Krausa i Debussija najverovatnije na harfi solo i eto moram da kažem da sam presrećena i veoma uzbuđena što će se tako nešto desiti jer je njihov taj letnji festival veoma veliki i veoma značajan i otvara neka nova vrata za moju karijeru, a takođe celog leta ću biti zauzeta u projektu opera Poheret koja se dešava u Dalarni, to je jedan severni deo Švedske, na jednom fantastičnom jezeru i tu se okuplja hor i orkestar iz Stokholma sa fantastičnim dirigentom iz Italije i imat ćemo 10 izvođenja Madame Butterfly. Tako da će celo leto eto biti radno.
Da. To je, mislim da Švedska zaista i samo Skandinavija, pa dobro, dešava se to i u celoj Evropi, pa i u Beogradu manje više, da preko leta zaista postoje veliki i interesantni sadržaj. Možda ne toliko u centru svetskih gradova, koliko možda tako nekim drugim mestima, nekim letnikovcima, onim zamkovima, dvorcima ili već kako je to popularno, ali jako je važno da ljudi koji se bave umetničkom muzikom imaju posla čak i preko leta, zato dok se neko odmara, neko
jeste,
radi, ali dobro, to je naš, odnosno vaš posao i ne treba svakako bežati od toga. Sigurna sam da situacija nije baš toliko svetla i u Švedskoj po pitanju postojanja orkestara, znamo da se dosta orkestara gasi u Evropi, u Švedskoj možda nešto bolja situacija za sada.
Da, pa
ali...
u Švedskoj su se neki, jedan orkestar se ugasio, jednom orkestru se već, o Westeros orkestru se već priča godinu dana, da li će se ugasiti, da li neće i tako dalje. Pa ja moram da priznam da ono što je velika stvar za muzičare u Švedskoj i u celoj Skandinaviji, pa možda i mislim se to odnosi na Evropu, to su te koncertne aktivnosti u crkvi.
Mm-hmm.
To je nešto što stvarno, mislim, čime mi smo ovde ograničeni jer pravoslavna da i mislim zato što pravoslavna crkva to ne dozvoljava tako živu muziku, ali to je nešto što tamo postoji, što je aktualno i što jednostavno u nekoj svojoj srži postojanja svaki Šveđanin koji koga uopšte ne zanima religija, će jednostavno uoči Uskrsa, Božića, Nove godine, po nekoj tradiciji otići u crkvu da sluša Christmas carols i hor i da vidi orkestar i harfu. Mislim, prosto to je, znate, to je neka ta kultura koju su oni naučeni i to je za svakog muzičara jako dobro, jer tu ima toliko koncerata, znači ta teritorijalna zastupljenih crkvi je kao kod nas, kao što u Beogradu imamo na mislim, u svakoj opštini crkvu. E sad zamislite da je, na primjer, 6. i 7. januara u svakoj crkvi postoji neki koncert. Znači, toliko bi ljudi bilo okrenuto ka klasično, možda ne toliko striktno klasičnoj muzici, da su to Strauss, Wagner, Mahler, znači nekoj lakšoj klasičnoj muzici, možda i nekoj popularnijoj, ali to je nešto što stvarno daje život i daje u krajnjem slučaju novac muzičarima i eto, to je mislim, to je ono što je sigurno. Sad ostali deo je isti kao i svuda u Evropi. Moram da kažem da i u Švedskoj u nekim krugovima je došlo do te informacije o zatvaranju Kolarčeve zadužbine u Beogradu. To je jedna vest koja je stvarno se nekako odjeknula čak i do Švedske. I ono što je zanimljivo, to je da se ljudi koji su malo više ušli u taj sistem su u stvari shvatili da je veoma čudno da uopšte postoje koncerti u jednoj takvoj instituciji koji su besplatni za publiku. Znate, u smislu ideja tih koncerata koji se dešavaju nedeljom prepodne je čudna je, na primjer, ljudima koji su iz Skandinavije je čudno da jedna prostorija, pre svega da jedna filharmonija, nema uslova za muzičare da oni ostave svoj instrument. Znači, to je u Skandinaviji nezamislivo. Znači, svako mora da ima svoj loker i da ostavi svoju violinu, violu, fagot, bilo šta.
I simfonijski orkestar RTS-a koristi prostorije isto na Kolarcu.
Tačno, mislim, to je da pod B, da kažem, govorim o ovome kao, eto, ako je to, da. Tačno, mislim, to, znači, to su dva orkestra koje nemaju uslove koji postoje kao neki standardi i onda, znači, ako ti ili hor ili, na primjer, pred koncert gdje se ti ljudi preslače, znači, to su sve neka pitanja koja nekome koje, da li taj neko, znate, naš ili ovaj ili onaj navik koji je na neki standard, koji u stvari nije standard, nego je jedno poštovanje nekoga koje 20 godina proveo vežbajući instrument ili svoj glas, je li tako? I onda, znači, taj neko će uložiti taj svoj dugogodišnji rad i trud da se predstavi nekoj publici, a onda u istoj toj zgradi postoje koncerti na koje ljudi dođu potpuno besplatno. Ne radi se o novcu, radi se možda o nekom poštovanju, da bi neki možda simboličan novac ipak jednog dana nešto mogao da potpomogne. Eto, to su neke, mislim, neke ideje koje sam ja čula. Naravno, ja se osuđujem da se u to petljam, uslovno rečeno, jer stvarno ne smatram da znam dovoljno o tome.
U suštini, mnogo koncertnih dešavanja u Beogradu, imamo dosta, evo, i koncerte u galeriji, imamo koncerte koje organizuje Kulturni centar Beograda, pa evo i ovi u okviru muzičke omladine što su bili u Cvijeti Zuzorić. To su sve koncerti, veliki broj studentskih koncerta koji se dešavaju u Studentskom kulturnom centru. Kad kažem studentskih, ne mislim, ne podcenjujem, naravno, to su sve studenti muzičke akademije, to su već sada profesionalci, su upravo besplatni, pa se ponovo dešava da čak i ako ne morate da plaćate ulaz, nemate punu salu. Da ne kažem da imate petoro, šestoro ljudi. Da. Mislim da ovde sama situacija kada su pare u pitanju, da to naravno ne samo da nije merilo kvaliteta određenih koncerata, već se postavlja pitanje, ako mi sad i tražimo određenu količinu novca za ulazak, da li će i tada dolaziti ljudi ako ne dolaze uvek i kad je besplatan ulaz. Mislim da o tome razmišljaju ti organizatori svih tih koncerta. Naravno da se desi da neko dođe, neko poznato ime iz sada ali naše umetničke branše, ne neke druge branše, ko može za velike količine para da okupi jedan veliki prostor. Da. Sada ćemo imati jedan interesantan koncert na otvorenom. To će biti u nedelju, Beogradska filharmonija će nastupiti na otvorenom, jedan, nadamo se, zaista ispunjen koncert do posljednjeg kvadratnog centimetra,
da.
Tamo gde će se naći. Koliko ostajete u Beogradu, Ljubica?
Ostajem narednih tri nedelje.
Naredne tri, odlično. Da. Možemo se još družiti. Još jedno vreme, eto, zaista u vašem društvu proleti i ovih sat vremena nekako...
Obostrano.
Nekako ode velikom brzinom. Još jednom da pozovemo slušaoce, dakle, Ljubica Sekulić i Vesna Kršić-Sekulić će nastupiti u 18 časova u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ulaz je besplatan.
Dođite
na vreme da zauzmete dobro mesto, da bi videli dve umetnice. Na programu su kompozicije.
Kompozicije kompozitora Božić, Dragana Jovanović, Vera Milanković, Erland von Koch, Svensen i Lašon.
Da li postoji neka zajednička nit koja povezuje sve ove kompozitore osim ljubavi? Treba muziki, osim te divne emocije.
Pa ja mislim da je jednostavno moj izbor.
Dobro.
ta zajednička nit za ove koncerte, jer ja sam se trudila da izaberem nešto što je i posebno, ali takođe veoma lako slušljivo i prijatno za uho. Znači, nisam ljubitelj te neke moderne muzike koje je teško razumeti. Da. Eto, da tako kažem.
A kada se koncertni program bira s ljubavlju i svira se s ljubavlju, onda će ljubavi biti svude i među publikom.
Tako je.
Ljubice,
tako.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Vidimo se u ponedeljak u 18 časova u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Sada slušamo parafrazu na temu iz norme. U pitanju je kompozitor Pereš Alvars. Ovu kompoziciju izvodi jedna od čuvenih arfiskinje, Catherine Finch. A iz studija prvog programa Radio Beograda, u ime dežurne ekipe, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.